karibu sana Bwana Ken Walibora, mwandishi wa riwaya, hadithi fupi fupi na pia mashairi kwenye studio zetu leo. Labda
asante sana Grace kwa kunikaribisha katika kipindi chenu, naona fahari kubwa.
Naam, asante sana. Sasa labda utugusie tu labda kitabu chako cha kwanza au uandishi wako ulianza wapi?
Uandishi wangu umeanza kwa tabu katika Kiingereza kwanza.
Naam.
Nikiwa katika kidato cha pili shule ya sekondari.
Ndio.
Nimeanza kuandika katika Kiingereza. Hadithi ambayo mpaka leo sikumbuki anwani na wala sikumbuki mkondo wenyewe, ila baada ya kuiandika nilifurahi sana kwa sababu niliandika kwa mkono ikapigwa type.
Mhm.
Na mimi kwa kuona maandishi yangu kwa type nilifurahi sana, ila sikujua ni hatua zipi zinazopaswa kuchukuliwa ili kusogeza mbele kazi hiyo.
Naam.
Alafu baadaye hiyo kazi nilipoisoma sikuipenda, nikaitia moto.
Ala.
Kwa hiyo hii nimeanza mapema kidogo Kiingereza.
Ndiyo.
Halafu miaka mingi baadaye nikaanza kujaribisha mashairi. Nimeanza na mashairi. Natunga mashairi na yapeleka yanachapishwa kwenye magazeti ya Kiswahili.
Ndiyo.
Hiyo nayo ndio raha nyingine niliyopata kwa kuyaona yamechapishwa mashairi yangu katika magazeti. Lilikuwepo zamani hizo gazeti moja nchini Kenya ikiitwa Kenya Leo.
Ndiyo.
Hapo ndipo shairi langu la kwanza kabisa kuwahi kuchapishwa lilichapishwa mwaka 1985. Kwa hiyo ndo ikaanza safari yangu. Miaka takriban 4 baadaye.
Ndiyo.
Gazeti hilo hilo la Kenya Leo likawa linachapisha hadithi zangu fupi.
Naam.
Yaani zikawa zinatolewa hadithi kwa mfululizo, kila juma wanatoa hadithi. Baadaye hadithi kama hizo hizo zikachapishwa katika gazeti la Taifa Leo ambalo wakati Kenya Leo linakufa, Taifa Leo limeendelea kuwepo mpaka leo.
Ndiyo.
Na Taifa Leo halikudumu, maanake Taifa Leo ni gazeti la zamani kabisa la miaka ya mwisho wa 40 huko, mwaka 1950 huko, limekuwepo pamoja na gazeti la Baraza. Baraza likafa, Kenya Leo likaja kwa muda mfupi likafa, lakini Taifa Leo lipo mpaka leo.
Lipo mpaka leo. Na kweli watu wengi nikiwemo mimi tulikuwa tunajifunza Kiswahili kupitia gazeti hilo. Sasa labda ukiangalia baada ya mashairi, hadithi fupi fupi, kitabu chako cha kwanza kilikuwa kipi?
Kitabu changu cha kwanza kuchapishwa hakikuwa kitabu changu cha kwanza kuandika. Kama tutazingatia mazungumzo yetu haya, kwamba nimeanza kwa kuandika vitu vingine.
Ndiyo.
Ambavyo havikuchapishwa. Lakini niliandika kitabu nilichokiita Siku Njema.
Naam.
Hicho ndicho kilichochapishwa mwanzo kabisa katika kazi zangu. Ulikuwa mwaka 1996. Ndipo riwaya hii ya Siku Njema ilipochapishwa.
Naam. Na kitabu hiki sijui kama nakosea, lakini ndicho kitabu ambacho watu wengi sana wanakifahamu, na wanakifahamu kama ndio kazi yako kubwa. Kwa sababu nikiangalia kama wakati nikiwa shule ya sekondari, mimi nilikisoma kitabu hiki, sio kama cha ziada, lakini kitabu cha kiada katika somo la Kiswahili. Wewe kwa mtazamo wako, yani kwamba umechangia ama umeandika kitabu kimechapishwa na kinatumika katika shule ya sekondari, ulihisi vipi?
Kwa kweli Grace, sikutarajia.
Naam.
Siku zote mimi husema yalinipata kama yale ambayo mhusika wa Ibrahim Hussein.
Naam.
Katika riwaya Kinjeketile.
Mwenye
jina kama lilo hilo la Kinjeketile alivyosema kuhusu neno. Kwamba mtu uzaa neno, neno likawa kubwa. Likamzidi yule aliyelizaa. Nafikiri hilo linawafiki kwangu, kwamba nimeandika kwa kujaribisha. kwa kujaribisha, kwa sababu ilikuwa sikujachapishiwa kabla ya hapo. Kwa hiyo sijulikani Ken walibora nani huyu. Hakuna alionijua. Kwa hiyo hata sikuwa na hakika kwamba mwanzo nitachapishiwa kazi zangu nikisha ziwasilisha. Kisha kimechapishwa kitabu, kimeteuliwa mwaka 1997 kuingia katika mfumo wa elimu Kenya nzima.
Ndiyo.
Katika sekondari, kwamba kitabu cha lazima kusomwa na wanafunzi maelfu kwa maelfu. Hilo sikutarajia kwa kweli. Na nafikiria sasa hayo hayakutegemea mimi. Yalitegemea wanaokata kauli kuhusu hatima ya mkondo wa masomo nchini Kenya, watunga mitalaa ya masomo. Na walimu na wizara na kadhalika, na wasomaji wangu kwa jumla, wao ndo waliamua hatima ya kitabu chenyewe, na kikapata maenezi mapana labda kuliko kitabu chochote kilichowahi kuchapishwa nchini Kenya mpaka leo. Mauzo yake yako juu na si kitabu cha lazima kwa sasa, kwa sababu kimetahiniwa kutokea mwaka 1998.
Naam.
Maana kimependekezwa 1997, 98 kimeingia katika mtihani, na kikatahiniwa mpaka 2003.
Ndiyo.
Na katika kipindi kizima hicho kimeuza nakala nyingi, lakini isitoshe, miaka mingi tangu 2003. Miaka mingi sana imepita, na vitabu vyangu vingine hata vimeingia katika mfumo wa elimu.
Ndiyo.
Vikawa ni vitabu vya lazima. Mathalani kitabu changu cha Damu Nyeusi.
Naam, nacho ni cha lazima.
Ndiyo, kimekuwa kitabu cha lazima tokea mwaka 2012 mpaka 2017.
Naam.
Kimekuwa kitabu cha lazima. Kikatoka hicho, kikaingia kingine kitabu cha lazima cha Kidagaa Kimemwozea, ni riwaya.
Ndiyo.
Lakini nachosema kwamba hivi vinauzwa kwa mapana na marefu vilivyokuja baada ya Siku Njema, kwa sababu vimeingia katika mfumo wa elimu. Lakini pamoja na hayo, mpaka leo Siku Njema bado chauza, na si kitabu cha lazima tena. Tena kinauzwa kwa mapana na marefu. Ulivyosema wewe ni kweli kwamba kimauzo na kimwitiko kimepata mafanikio makubwa.
Kweli kabisa. Kwa sababu nakumbuka pia wakati wa likizo moja yangu nikiwa Kenya, miongoni mwa vitabu ambavyo nilitaka niwe navyo kwa ajili ya maktaba ya kwangu binafsi ni Siku Njema, ambacho ninacho mpaka leo. Kwa hiyo inadhihirisha kwamba kweli watu wanaendelea kukisoma kama riwaya, hata kama sio hawako sekondari tena.
Sasa, wengine wanasoma kwa raha zao. Wale ambao walikuwa wanakisoma shuleni kwa lazima, wanakisoma tena wakishapoteza nakala zao, wananunua.
Kweli.
Wanasoma tena. Na baadhi ya watu husema, napokutana nao kwenye maduka ya haya ya jumla au barabarani au mikahawani, wananiambia hiki nakisoma mara 20, mara 10, na kila nikisoma machozi yananitoka njia mbili mbili.
Naam.
Na mimi sikujua kwamba athari ya kitabu itakuwa kama hivyo.
Ndiyo. Na sio tu kwamba kitabu chenyewe kilikuwa na hadithi ambayo ilivutia, lakini kwa wapenzi wa lugha ya Kiswahili ama kwa wale ambao labda hawakuipenda, kiliwapa nafasi ya kupenda lugha, kwa sababu wakati tukiwa sekondari, uchambuzi wa kitabu kile cha Siku Njema, maneno ambayo yalitumika pale kweli yalichangia sana katika labda kuongeza maneno katika lugha ya Kiswahili. Sasa wewe kwa mtazamo wako, ukiangalia kitabu chenyewe na nafasi ya Kiswahili katika hususan nchini Kenya, labda unaona kilisaidia vipi katika kuimarisha elimu lakini pia lugha ya Kiswahili?
Hilo ni swali gumu, swali zuri lakini swali gumu. Na ambalo nikiwa mwandishi wa hicho kitabu labda nitasita kulijibu. Maanake kuzungumzia mchango wa kitabu chenyewe katika ukuzaji wa Kiswahili ni kama kujipigia upato mwenyewe. Maanake ni zao la akili yangu.
Ndiyo.
Na mwenyewe sipendi kujisifusifu. Nafikiri itakuwa bora masalani kuwatumia wengine wasomaji na na wahakiki. Kwa mfano nilishangaa mie wakati mhakiki mmoja anaitwa Luti, tunamuita ndugu Luti, profesa wa Kiswahili katika mji wa Berlin Ujerumani.
Ndiyo.
Alipowatafuta wachapishaji wangu na kuwauliza nakala ngapi zimeuzwa za kitabu hiki tangu kimetokea.
Ndiyo.
Maanake alikuwa anatathmini haya maswala ya athari ya hicho kitabu. Hata hivyo, baada ya mimi kusema hivi kwamba ni vigumu mimi kutathmini mwenyewe mchango wa kitabu hiki, na naweza nikatoa tu kauli ambazo ninazisikia kwa watu tunaokutana nao. Kuna pahala napokwenda, kwa mfano, na napokwenda katika uwanja wa ndege nikiwa safarini. Na pindi mtu anaponitambua kwamba mimi ndimi mwandishi wa Siku Njema, unaweza kukuta kwamba huduma zinabadilika. Napewa huduma za hali ya juu zaidi. Na wanasema mengi kwamba hicho kitabu kiliathiri maisha yao na mkabala wao kuhusiana na Kiswahili. Nimekwenda katika mkahawa mmoja nikapewa ice cream.
Ndiyo.
Kwa sababu mimi ni mimi. Unaona? anatokea mtu anasema kama ni wewe, ice cream chukua
juu yake.
Ile na usilipie. Unaona?
Ndiyo.
Na sasa labda kubwa zaidi ni hili kwamba ninatangamana na walimu sana wa shule za upili, chekechea, sekondari, vyuo vikuu. Natangamana nao sana na wanafunzi wao.
Naam.
Na watu ambao siku hizi walimu wengi wao wananiambia walikuwa hawakutaka kuwa walimu wa Kiswahili.
Naam.
Walikuwa wana mawanio mengine. Wanawania mathalan kuwa madaktari, mawakili au kuwa marubani. Lakini kilichowageuza wakaona kwamba kumbe Kiswahili ni tija.
Ndiyo.
Kumbe Kiswahili kinitija. Ni kitabu cha Siku Njema. Kwa nakwenda umasaini mathalani, nimekwenda maeneo ya Kilgoris.
Ndiyo.
Wanatokea walimu wanasema mimi ni mwalimu wa Kiswahili. Hili halikuwa ndilo nililotaka mimi mwanzoni mpaka nilipokumbana na hicho kitabu. Na sasa naona fahari kwamba nafundisha Kiswahili. Na wapo wengi ambao wanasema hivyo.
Ndiyo.
Sasa ukiangalia mambo yaliyotokea baadaye. Angalia kwamba unaweza kusema labda hakuna uhusiano, lakini vile vile unaweza ukasema huwezi kusema hakuna uhusiano. Kitabu hicho kilipomalizika kuchapishwa na kusoma au kusomwa kama kitabu cha lazima, miaka iliyofuata Kenya palitokea mabadiliko makubwa sana kuhusiana na hadhi ya Kiswahili. Wakati katiba ilipobadilishwa mwaka 2010,
ndio
Wakenya kwa kauli moja walipitisha kwamba Kiswahili kiwe ni lugha rasmi.
Ndio.
Na lugha ya taifa. Yaani mambo mawili hayo.
Ndio.
Yaani lugha rasmi sambamba na Kiingereza.
Kiingereza.
Na lugha ya taifa.
Naam.
Lugha ya taifa, Kiingereza si lugha ya taifa.
Si.
Kwa hiyo hadi hii ambayo Kiswahili kilipata, unaona ni kwamba wengi waliopiga kura hizo ni watu waliosoma kitabu hiki.
Kweli kabisa.
Ndio, na wakaona mwelekeo ya hasa mhusika mkuu Kongowea. Kongowea tu? Hapana. Kongowea Mswahili.
Kongowea Mswahili.
Ndilo jina la kupanga ambalo watu walimuita.
Ndio.
Lakini walimuita Kongowea Mswahili, Mswahili kutokana na alivyokitazama Kiswahili na kukienzi kama anavyosema mwenyewe, kama mboni ya jicho. Na sasa wakati hawa wa Kenya walipoamua mwaka 2010 kwamba hiki Kiswahili kisiwe tu lugha ya ombaomba.
Mm-hmm.
Kwamba kiwe ni lugha ambayo inaweza kutumika katika mawanda rasmi. Unaweza ukifikiria kwa njia ya kutathmini ukasema labda ipo athari mm-hmm. ya kukisoma kitabu hiki katika hatma ya hadhi ya Kiswahili nchini Kenya. Sio hayo tu, unaweza ukasema kwa sababu kile kitabu kinafurahiwa na watu kote kuna kuzungumzwa Kiswahili. Ninajua kwamba kuna watu hata Marekani, Mexico, Canada, Ulaya huko mataifa mbalimbali, mm-hmm. Japani, China, ambao Korea wanakipenda kitabu, Tanzania, Uganda bila shaka. Na sasa hali ya Kiswahili Afrika Mashariki ni tofauti na kitabu hiki kabla ya kuchapishwa. Mathalan,
mm-hmm.
Mataifa ya Afrika Mashariki yaliamua yalipopitisha mwafaka wa ushirikiano wa jumuiya ya Afrika Mashariki, mataifa hayo yalipitisha kwamba Kiswahili ndio lugha ya mawasiliano mapana.
Naam.
Kwa ina maana kwamba nchi yoyote nyingine inayodhamiria kujiunga na jumuiya ya Afrika Mashariki lazima ikubali Kiswahili. Na hii inatia ndani nchi kama Sudan Kusini.
Ndio.
Kwamba wao wakitaka kuingia katika jumuiya, na walishaingia katika jumuiya.
Walishaingia.
Wanakabiliwa na sharti hili la kwamba kwao kama kwa wanajumuiya wengine Kiswahili ni lugha ya mawasiliano mapana. Alafu bunge la Afrika ya Mashariki nalo si kitambo sana kwa kweli limepitisha kabisa kwamba Kiswahili si tu lugha ya mawasiliano mapana bali ni lugha rasmi.
Ndio.
Na ndivyo ilivyo nchini Rwanda kwa mfano, mm-hmm. kuna lugha rasmi nne na miongoni mwa hizo kuna Kiswahili. Sasa unaona ule mwamko uliopo wa watu kujitambulisha na lugha hii katika eneo la Afrika Mashariki ni jambo ambalo linaendana na falsafa ya mhusika mkuu wa kitabu hiki ambacho kimepata wapenzi wengi kwa muda ambao kimekuwa katika soko.
Naam, na sio tu mwamko Afrika Mashariki lakini pia kwingineko, kwa sababu ni sasa hivi ni kawaida ukiwa katika mitaa labda ya hapa New York ukitembea unakutana na mtu, hata sio lazima awe Mwafrika lakini anazungumza lugha ya Kiswahili, kwa sababu pia hapa chuo wanatoa somo hilo, somo la Kiswahili.
Na sio Marekani tu, manake kwa kweli haya mambo yamekuwepo kabla ya siku njema.
Kweli.
Lakini tunasema hatua tunapiga kwenda mbele.
Mm-hmm.
Kuna mchapuo wa namna fulani.
Ndiyo.
Katika maendeleo ya Kiswahili kuna kuongezwa ama kuongezeka mwendo katika hiyo miaka ya baada ya siku njema. Kwa kweli kama mtu anaweza akatunga nadharia, anaweza akazungumzia swala zima sijui nani atafanya. Mimi siwezi kufanya hayo. Unaweza ukazungumzia Kiswahili kabla ya siku njema na ukazungumzia Kiswahili
baada ya siku njema.
Unaweza ukaandika kitabu kizima au makala ya kitaaluma.
Naam. Sasa labda tukiachana na siku njema, kuna vitabu vingine ambavyo sasa hivi ni vya kiada, tunasema vitabu vya lazima kwenye shule ya sekondari. Damu Nyeusi na Kidagaa Kimemwozea. Sasa ukiangalia kawaida hadithi au sanaa mbalimbali zinakuwa na athari kwa wasomaji. Sasa labda vitabu hivi labda ni nini unaona kinavutia, kwa sababu wakati mwingine kinakuwa kinaelimisha jamii ama wanafunzi labda kuhusu jamii waliomo, au wakati mwingine kinasisitiza tu muhimu kama siku njema umuhimu wa lugha. Sasa ukiangalia Damu Nyeusi na Kidagaa Kimemwozea au hadithi, aina ya hadithi ambazo unaandika, wakati ukiandika labda huwa malengo yako ni kutuma ujumbe gani?
Naam, nafikiria wahakiki wengi wamekuwa wanashikilia kwamba fasihi inapaswa kuwa na lengo la kuadilisha, kufundisha, yani kwa maana kwamba msomaji ni zumbukuku, hakuna jualo kwa hiyo mpaka umwandikie ndo umzindue, ushafahamu? Na mimi nina mkabala unaohitilafiana kidogo na msisitizo wa kufundisha, kuadilisha, kuzindua. Mimi naandika, na hili nimelisema kwingi, kwa kuifuata kalamu yangu. Naifuata kalamu. Ini kokote inifikishe, kokote inakoamua kunifikisha. Kwa maana nyingine, na sasa niandike aina ya hadithi ambayo napenda kuisoma, na hiyo ni raha kuisoma. Na kuonea raha kile kilichotungwa, si lazima iwe ni kwa sababu ya mafundisho. Maanake mafundisho yana ala zake za kufundishia, mahususi hasa katika midani ya dini. Kwa mfano, watu wanataka kuadilishwa kwa falsafa ya Kiislamu, watasoma Qur'ani. Kwa hiyo Qur'ani itawaadilisha, itawafundisha. Kama hivyo ndivyo wao wanataka kuadilishwa na kufundishwa, ushafahamu. Mafunzo yamo humo juu ya namna ya kuishi katika dunia hii. Wale wanaamua watafuata Biblia wataadilishwa kwa kusoma Biblia, watakuta mafunzo kule, watazinduliwa. Lakini mimi bado nashikilia msimamo wa ajabu kidogo kwamba fasihi kazi yake kubwa ni kuburudisha. Haiburudishi, inasisitiza kwamba ujifunze kitu. Fasihi inakuwa imekuwa propaganda tu. Na sasa usanii wake, sanaa yake itadorora. Na hayo si maoni ya kila mtu, hayo ni maoni ya kila mmoja. Kwamba ikiwa fasihi ni sanaa, mtu anapochora mchoro wa simba katika mbuga za wanyama, anakuchorea simba amelala, hiyo ni sanaa ya uchoraji, sio?
Ndio.
Sasa wewe uko kumuona ile simba, unajifunza nini? Mara nyingine hamna. Hamna unajifunza pale. Lakini unaonea raha sanaa yake. Unasema, tazama vile alivyo msawiri simba katika mchoro, kana kwamba ni simba halisi. Maanake ile sanaa imefanikiwa kuleta ubora, urembo wa namna fulani kwa kusawiri dunia yetu, na kusawiri kiumbe kimoja wapo hiki simba. Na mwana fasihi anayetunga hadithi, riwaya, shairi, tamthilia, hadithi fupi, anajaribu kwa kutumia maneno, si rangi wala kalamu ya kawaida ama penseli. Anatumia maneno kuchora sanaa yake, kuchora ulimwengu wetu huu kwa njia itakayotuvutia tuone raha. Sasa huo ndio msimamo wangu. Labda nimalizie kuhusiana na kazi zangu kwamba anayesoma kazi zangu kwa kutaka kupata majibu ya moja kwa moja, majibu rahisi kwa vitindawili vya maisha, nafikiria atapotoka. Nafikiria kwamba kazi zangu zinauliza maswali zaidi kuliko kuyajibu. Na nafikiri fasihi inapaswa kufanya hivyo. Yaani kama yule simba aliyochorwa, amechorwa kichakani, labda anamla paa. Sasa kuna funzo gani? Yule msanii hasemi kama kuna funzo, lakini wewe kama mtazamaji wa picha utakuja ujiulize, kwa nini simba anamla paa? Hiyo picha labda inauliza hilo swali. Kwa nini simba anamla paa? Na msanii hatoi jibu. Sasa wewe unapaswa ufikirie. Yaani hilo ndilo swali labda picha inauliza. Na fasihi inauliza maswali kama hayo.
Naam.
Alafu wewe msomaji unafikirishwa. Nafikiri hilo ndilo la muhimu zaidi. Ndio unaburudishwa kwa uzuri ule sana. Lakini unafikirishwa kutokana na maswali ambayo hayakuulizwa kwa njia ya moja kwa moja, lakini ukidadavua ile kazi namna ilivyoandikwa. Nakupa mfano, Grace.
Naam.
Hadithi yangu ya Nizikeni Papa Hapa.
Naam.
Inahusu mhusika mwanasoka maarufu kafia Mombasa, na kabla hajafa ukoo wake umekuja kwake kupanga mazishi. Akisikia mwenyewe hajafa, wanapanga mazishi. Wanapanga, wanasema wewe tutakusafirisha. Hawasemi wewe, wanasema huyu. Afapo tunamsafirisha, tunampeleka kule katika asili yake alikotokea bara. Anawaambia hapana, mimi nikifa mnizike Papa Hapa Mombasa. Usifahamu? Kwa hiyo wanapanga mazishi ya mtu anayeshiriki katika mazungumzo.
Mazungumzo.
Na wanampuuza. anasema nizikeni papa hapa, hawafuati, wanakufa ajalini wote, karibu wote.
Mm-hmm.
Wanapokuwa wanampeleka kule ashakufa sasa. Kule ambako alisema akiwa hai nisipelekwe.
Mm-hmm.
Sasa mimi nina funzo gani? Sina funzo. Mimi ilo ambalo linatokea ni swali lilojificha sila moja kwa moja.
Ndio.
Je, jamii ina haki gani kumuamulia mtu hatima yake? Je, mtu hana haki ya kufuatia chaguo lake? Sasa hilo ndilo swali linatokea.
Mm-hmm.
Yaani nini zaidi? Chaguo la jamii au chaguo la mtu binafsi?
No.
Kwa hiyo ule mtafaruku ama kinyang'anyiro au vuta nikuvute iliyopo kati ya mtu binafsi na jamii yake ndio masuala yanayoibuliwa na ile hadithi. Na wala mimi sitoi jibu. Mimi ni kama nauliza kwa njia hiyo moja kwa moja, je, ni haki jamii kuelekeza udikteta wake kwa mtu? Sasa msomaji mwenyewe kwa kufikiria, maana tena fikiria, anaweza kupata kauli.
Naam, nimekupata. Sasa labda tuachane na masuala ya elimu na vitabu vya riwaya, tugeukie burudani zaidi kupitia shairi.
Ila mimi nasema kwamba katika mazungumzo yote tunakuwa nayo,
naam,
tusisahau kwamba fasihi msingi wake ni burudani. Kwa ina maana tumezungumzia elimu, tumezungumzia fasihi katika elimu na vitabu vya kiada na vya ziada, lakini fasihi nzima msingi wake ni burudani, kwa maoni yangu. Kwa hiyo tumekuwa tunazungumzia burudani.
Mm-hmm.
Labda unasema labda siongee kingine cha burudani.
Mm-hmm.
Ndiyo.
Burudani ya aina tofauti labda.
Haya basi, nakusikiza wewe.
Haya. Sasa labda tukiangalia mashairi tofauti na fasihi, yanakuwa na maneno machache ukilinganisha na fasihi, lakini pia yanabeba ujumbe. Sasa labda siri kama mwandishi wa mashairi ya kuandika mashairi ni ipi?
Ushairi ni kipenge cha fasihi. Ila kama ambavyo ninaelewa, tumezungumzia riwaya na tumezungumzia hadithi fupi zaidi katika mazungumzo yetu. Wanasema wataalamu kwamba kwa kweli mashairi yanatangulia hizi kazi za nathari, yani kabla ya kuanza kuandikwa kazi za nathari, riwaya, hadithi fupi na kadhalika, mashairi yametangulia katika historia ya mwanadamu.
Naam.
Siri ya ushairi, kama alivyosema mshairi mkongwe Sheikh Shaban bin Robert.
Naam.
Ni kutumia maneno mateule.
Ndiyo.
Maneno mateule.
Mhm.
Manake anasema uzuri wa ushairi ni uzuri wa milele, ambao anatumia kauli kwamba ushairi unatumia vipopo vya fikra. Lakini lile ambalo tunasisitiza hapa kwamba uzuri huu ni uzuri ambao haupaswi kupitwa na wakati, uzuri wa kishairi. Kwa nini? Kwa sababu ya kina cha fikra ambazo zinapeperushwa kwa maneno yaliyo teuliwa kwa makini sana, maneno mateuli. Kwa hiyo ndio siri yake. Lakini siri ya ushairi ni kama siri ya uandishi mwingine, kwamba huwezi kuwa mshairi kama si msomaji wa mashairi. Utaanza kwa kuyasoma mashairi ya wengine, uyaone raha.
Naam.
Kama wanavyoonea raha watu wengine, lakini zaidi ya hapo, kwa sababu unataka kuwa mshairi, unaanza kutafakari kuhusu mbinu zipi walizozitumia na walizitumiaje, kwa mafanikio gani, walifanikiwa kwa kiwango gani, ili nawe uweze kuibua mafanikio kama hayo na hisia ambazo wao wanafanikiwa kuziibua. Kwa hiyo ndio nafikiria siri ndio hiyo, kwamba kwa maneno machache yaliyoteuliwa kwa makini, unaeleza mambo mengi, marefu, mazito, mapana. Nafikiri inaweza kusema hilo ndilo ambalo linasaidia mtu kuwa mshairi. Na kwa sababu tunazungumzia maneno,
naam,
utayateuaje maneno mwafaka? Huwezi kuwa mshairi kama kamusi si rafiki yako. Na hili linaweza likatanuliwa kifikra, likaelekezwa kwa tanzu nyingine za fasihi, kama hadithi fupi, riwaya, na vile vile tamthilia, lakini zaidi hasa kwa ushairi, kwa sababu kuna itikisadi ya maneno. Huwezi kutumia maneno mengi, hakuna nafasi ya kutumia maneno mengi mpaka mengine yawasilishe wazo vizuri kuliko mengine. Hapana, ushairi unalitumia neno ambalo hilo ndilo, hakuna muda wa kupoteza maneno. Kwa hiyo ipo haja kwamba uwe umekuwa ni sogora wa kuteua maneno muafaka kutoka katika akiba yako ya maneno. Inabidi kuwa rafiki wa kamusi, na kamusi iwe nayo rafikio, lakini vile vile utakuta kwamba baadhi ya maneno ya kishairi hata hayapatikani katika kamusi.
Kweli kabisa.
Kwa hiyo maneno kama hayo utayazoea, manake wanakata maneno, wanarefusha maneno, wanabadili maneno wa shairi katika mbinu ambazo za kitaalamu, na wala hatuna haja kutumia msamiati wao wanaotumia kuelezea ukataji huu, ongezaji huu na ubadilishaji. Lakini la msingi ni kwamba maneno haya utayaona kwa washairi wengine katika kazi zao. Kwa ukisoma utaona ingawa hili neno silipate kwenye kamusi, nilipata katika shairi la katika diwani fulani, na labda hiyo diwani maelezo ambayo yako nyuma ya diwani yanaitwa sherehe, ya maneno magumu. Maelezo haya yanasaidia kukufahamisha maana na matumizi.
Naam. Sasa wewe ni mwandishi wa mashairi, labda tupe shairi moja sasa hivi labda ambalo unahisi kwamba lina mafumbo. Kawaida mashairi yana mafumbo, lakini ambalo labda ujumbe wake umejificha kidogo.
Haya, huo ni mtihani mgumu. Haya, katika diwani yangu ya Wajaleo, ambayo imechapishwa na kampuni ya Oxford University Press, naliona shairi moja linanijia moja kwa moja hapa, ukurasa wa 12. Hii diwani nimeihariri, ina mashairi yangu na washairi wenzangu, lakini mimi ndio mhariri, na humo nimepachika shairi moja linaitwa Mapisi. Sasa nikisha soma, msikilizaji pamoja na wewe Grace utaamue kama limefumba ili shairi ama linatoa mambo yake waziwazi tu. Linakwenda hivi: wa ukiri wa shairi wasiokuwa na ndweo, penye siri na dhahiri wawasia ujengao, walio na takaburi ndio leo watungao, na huduma zimevia. Wako wapi washairi walozawa na vipawa, watarajio shairi hata likaja likawa, likao nao urari hapana kilopungua, walobaki ni waasi. Wako wapi wanenaji walotungua kauli zisizo utukanaji, kauli zenye fadhili, si mji wala kijiji, si karibu wala mbali, wamekuwa tunu sana. Banati ukiwaona na unionyeshe hima, wambeja na waungwana, walio na taadhima, sao siwaoni tena, mavani wamefichama, walobaki maayari. Wawapi wavuli wema, walio na ufurufu, wasokuwa na dhuluma, na pia ubadhirifu, waleoni wasokoma, kuyaleta maumbufu, muamana hawataki. Mahaba, mazuri yale, yaliyo yakisifika, ni mapisi ya pisile, yamekwenda yameuka, hayotorudi milele kabisa, yametoweka, yaliyopo ni masindi. Wapati wamehama, wanyofu watangu hapo, kila mwahala heshima huipati uendapo, watu walio na wema hawapo hawangalipo, wamesalia wanyama. Misangati chungu nzima na wenye ukauleni, ndio waliosimama wakakita ulingoni. Insafu imeshakoma, imekwisha duniani, si kuendelea kuno. Ziwapi zile fadhili tulizozijua zamani, feeli tele feeli zimekithiri jamani, mwasema mna akili, mema ya washinda kwani, ni nini kama majua, mambo ya kale na ule yaliokuwa na fahari, hayako yameukile, tulaachiwa nishari, na kizazi kipotele, yataka hili mkiri, wenye kuwaza wawale.
Naam, Sasa wakati nikisikiliza shairi, yani kwa mtazamo wangu, naona kama sauti ama mwandishi labda anajutia hali, jamii, mambo yalivyobadilika. Yani akiangalia taswira ya hali ilivyokuwa hapo zama za kale na sasa hivi mambo yamebadilika. Kama ni upande tukiangazia masuala ya utu umebadilika, mahaba yamebadilika, waandishi hawapo tena. Kwa mtazamo wangu ndo labda ujumbe ambao mwandishi sauti kwenye shairi inajaribu kupitisha.
Basi maana sasa mimi nakusikiliza wewe.
Kwa sababu kawaida mwandishi hafichui siri ambayo alikusudia ama ujumbe ambao alikusudia.
Lakini naona unazungumza kwa sauti ya mtu anayejiamini na hapana shaka hii ni sauti ya mhakiki. Hakuna raha anayokuwa nayo mwandishi kama kusikiliza fasiri ya kazi yake. Na mimi nakusikiliza unanifunza kwa kweli. Hongera sana.
Kwa sababu labda hiyo haikuwa labda nia ama sio ujumbe ambao ulikusudia kumpa msomaji, lakini kawaida watu wanasema kwamba kazi yoyote ya uandishi iwe sanaa, ujumbe sio mmoja. Kila mtu ambaye atausoma ama kama ni sanaa akiangalia sanaa ya aina yote, kila mtu anaibuka na ujumbe ama funzo tofauti kutoka kwa ile kazi ya sanaa. Sasa mimi nazungumza kwa niaba ya labda msikilizaji mwingine au kwa niaba yangu, lakini ujumbe kila mtu ataupata kwa njia tofauti ama ujumbe tofauti labda.
Ndiyo. Na wajua pia kuna wahakiki wanaosema akishaandika kazi mwandishi hana satua, hana uwezo kuihusu. Kwa hiyo awaachie wahakiki, wahakiki wachambuzi wachambue kazi yake yeye kuandika, na mara nyingine hata wanamshutua kwa yale wanayomwambia akasema, na nafikiria kwamba wewe umefanya kazi yako kama mhakiki.
Sijui kama naweza vaa ilo kofia, lakini labda kwa ndiyo, muda wa mahojiano haya.
Ndiyo.
Naam, ama kweli mashairi, kama nikiangalia wakati miaka ya zamani nikiwa sekondari, kuna watu ambao walikuwa wanaelezea labda ama unawasikia watu wakisema kwamba hawayaelewi mashairi ama mashairi yanakuwa na lugha ngumu sana ambayo sio ya kawaida ama sio mtu wa kawaida hawezi kuielewa, labda mshairi mwenzake ndio ataelewa. Sasa labda wewe kama mwandishi wa shairi, kuna wakati ambao waandishi labda hawawalengi watu wa kawaida, labda wanakuwa mashairi yao wanalenga labda kundi hususan, sio kwamba mashairi wanaandika yasomwe na kila mtu.
Naam, wajua nitakushangaza kidogo ama labda ufushangai tena kwa uzoefu ulionao, kwamba yapo mashairi ya Kiswahili ya zamani na ya sasa ambayo mimi nikiyasoma siyaelewi.
Ala.
Yananipita. Na nilikuwa zamani ninajisikitikia kwa kuto kuyaelewa, kwa sababu nilikuwa na rafiki yangu mmoja siku hizi marehemu, mwalimu wa Kiswahili kule Ujerumani zamani, akiitwa Omar Babu, lakini jina la ushairi Omar Babu, nafikiri Abu Marjani ndivyo alivyokuwa akijiita, Abu Marjani.
Naam.
Na kila shairi alilokuwa akilitunga akinipa kulisoma, mara nyingine hata fununu tu ya kile anachokizungumzia nilikuwa sipati. Nilikuwa sipati. Na hilo likanipa kujiuliza kwani washairi waandikia nani.
Ndiyo.
Lakini najiliwaza kwa sababu vile vile ninaamini kwamba baadhi ya mashairi yangu labda hayawezi kueleweka na kila mtu. Hilo shairi ambalo mimi nimekariri hapa, wewe umelielewa. Lakini si kila mtu analielewa. Umelipa maelezo mafasiri ambayo labda inaweza kumshangaza mtu ambaye alikuwa anashangaa maneno yanatumika kama mapisi. Mapisi. Mambo yanayopita, historia, unaona? Sasa kama maneno hayo si ya kawaida katika matumizi ya kawaida. Na nafikiria kwamba ushairi kuwa una utata si jambo geni hata katika tamaduni nyinginezo. Si uswahilini tu. Mashairi katika Kiingereza, katika Kifaransa, katika Kireno, katika Kiarabu, aghalabu huwa na utata fulani. Yani huwa ni kama kuna kunga za utunzi, jambo la kwanza, na kunga za usomaji. Kunga kwa maana ya siri, ambazo mtu hawezi kuzijua hizi siri, hizi kunga, ila kwa mazoezi na matumizi ya muda mrefu, kama vile taaluma ya wanasheria. Wanasheria wanapozungumza Kiingereza mathala, watu wa kawaida walokwenda shule wakasoma mpaka vyuoni hawaelewi wanasheria wanasema nini.
Ndiyo.
Amikasi, kuriazi, nini. Lakini wao wanaelewana. Kwa nini? Kwa sababu ni uwanja mahususi, wanaelewana wao kwa wao.
Kweli.
Na ndio maana labda wanasheria wanalipwa hela nyingi, au kukata kauli katika kesi, au kuwakilisha pande mbalimbali zinazozozana katika daawa. Kwa hiyo nafikiria tukubali tu kwamba ushairi si uwanja wa kila mtu. Hata hivyo, kwa ajili ya wale ambao wanasoma katika mifumo ya elimu sehemu mbalimbali duniani, pale ambapo inabidi mwanafunzi atahiniwe katika kipengele hiki cha ushairi, inabidi ajikusuru, ajue vipengele vya msingi. Sio katika kutunga, hapana, si lazima. Mitihani mingi haimhitaji mtahiniwa kutunga shairi, lakini kuelewa vipengele vya msingi vya kuchambua shairi, kuhakiki shairi, na hayo si mambo magumu. Ni kweli ni kunga, kwa sababu kuna maneno mahususi yanayotumika katika kuyafafanua mashairi. Maneno kama vile vina, mizani, si maneno ya kawaida hayo.
Hapana.
Ni maneno ya kitaalamu. Lakini sasa, kwa sababu ni jambo ambalo litaamua hatima ya mwanafunzi, na anaweza kuwa atakuwa labda mhandisi, anataka awe mhandisi, anataka kuwa daktari, anataka kuwa mwanasheria ambaye Kiswahili labda hata kitumia sana, lakini kwa sababu mtihani ule alama zake zitadidimia akifeli Kiswahili, hiki kipengee cha mashairi kisimtishe. Anapata hajiamini hayo mambo ya msingi. Ni ya msingi kabisa ayajulie hayo, ayamudu, ajibu maswali ya watu, ende akasome wanasheria wake.
Naam, labda utupe shairi lingine.
Shairi nitalitafuta. Hili sasa nalo nafikiria kwamba sikudhamiria mbona silipati hilo. Ngoja nitakupeni shairi sasa hivi. Nina diwani zangu mbili, kwa hiyo na na chakura humu ndani. Na wacha nikusomee hili la imekuwaje.
Naam.
Sio?
Sawa kabisa.
Imekuwaje linatoka katika diwani yangu moja leo, diwani ya mashairi. Imekuwaje? Ulikuwa wanipenda, imekuwaje? Leo waniponda ponda, nitaponaje? Nimefika njia panda, nilifikaje? Wanitupa kama ganda, ninahisije? Nilikuwa mtu kwako, nitupikeje? Wanigeuza makoko, nieleweje? Umenita mbwa koko, niipikeje? Wanipasha unguliko, nipozekeje? Jamili maungo yangu, wanibezaje? Kanijalia Mungu, wapuuzaje? Kwako kuwa dungu dungu, nilianzaje? Kuiiza sura yangu umeanzaje? Nilikupenda kwa dhati, nizidishije? Nilitakalo sipati, nikupendeje? Uhuba ziso hatihati, zimekufaje? Mapenzi nazo laiti, pamwe yaweje? Majuzi ukinienzi, unipendeje? Yakowe mangi mapenzi, ya meishaje? Na hino yangu simangi, itaishaje? Inajitia kitanzi, hata iweje.
Ala, shairi nzito kweli, ujumbe mzito.
Shukrani, asante sana.
Sasa hilo, tuachie labda wasikilizaji, watatafsiri kivyao. Kwa sababu,
ndiyo,
labda ni ujumbe ambao mwandishi ameutuma, lakini msikilizaji labda huenda akisikiliza ujumbe huo, huenda ni yuko katika nafasi ile ama ashawahi kuwa katika nafasi ile ambayo labda anatoa kilio kwa mtu ambaye alimpenda, lakini sasa hivi labda mapenzi hayo yakageuka au mtu yule tena hamtaki. Sasa labda tumalizie kwa shairi lingine la mwisho.
Aha, shairi la mwisho. Haya. Shairi la mwisho nalitafuta.
Naam.
Shairi tuliweke lipi sasa? Nalitafuta. Kuna shairi langu moja.
Mhm.
Acha nilitafute. Haya ndio 62 ukurasa 62.
Mhm.
Naliona shairi moja hapa. Haya. Naliita ndweo.
Naam.
Ndweo. Mno walikwea, wakatukuka. Sifa kuenea pasi mipaka. Wakafikiria hawatauka ili kwa enzi yao. Mali maridawa wakalimbika. Imara wakawa na kuonika. Wakaota mbawa na wakaruka, wakajaa tararani. Kuvuka vipago wakatambuka, kwa chile mikogo wakahurika. Mambo ya upogo haya kutuka, wakajitenda na dhiki. Mijitapo yao ilikiuka, awaone hao walodhikika, wasiona pao kupumzika. Makasiri wakayajenga, wakatamalaki na wakawika. Wakameza haki ikamezika, waliostahiki wakahinika, wasipate yao haki. Kila apandaye mwisho hushuka, hile akanaye anasumbuka. Lao apingaye kisopingika, lakua shariti liwe, ukaja wakati wakatoweka. Kungia kiati wakabidika, yao tashititi ikakatika, na mavani wakatiwa.
Naam. Sasa labda tukihitimisha kwa msikilizaji au mwanafunzi akikusikia, labda anapenda uandishi, anasema siku moja ningalipenda vitabu vyangu, mashairi yangu yasikike kama ya Ken Walibora, utamwambiaje?
Nitamwambia kwamba kama yeye mjenzi ajenge, asiseme tu kwamba nitajenga. Ajenge. Na lakini sio mjenzi, lazima angalie majengo ya watu wengine. Kwa ina maana kwamba anataka kuwa mshairi, anataka kuwa mwandishi, lazima asome, atazame waandishi wengine wanavyosanifu sanaa yao, kisha andike. Basi.
Naam, nakushukuru sana. Nimefurahi kweli.
Imekuwa fahari yangu Grace. Nashukuru sana kwa kupata fursa nyingine.
Naam, asante sana.
Asante sana, ninathamini sana kwa kunifikiria.
Nashukuru, asante.
Asante sana. Na ukija Kenya
tutakutafuta. Kweli kabisa. Na nitakuja na vitabu kwa sababu nina kidagaa kimemuzea, nina siku njema, najua nina kingine pia.
Sawa sawa.
Ili utie saini. Vingine
vipo ambavyo utavipata ukija.
Kweli, asante sana.
Asante sana.
Nasikitika sana kwamba sikuweza kutimiza ahadi hiyo ya kumtafuta Ken Walibora wakati nilikwenda nyumbani mwishoni mwa mwaka jana. Lakini namuombea Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi.